Daumans ir pirmā kursa students Mūzikas akadēmijā, profesora Arņa Zandmaņa klasē. Madara ir dažus kursus augstāk. Šobrīd viņa mācās pie Sanda Šteinberga. Abi jaunieši ir piedalījušies tādā interesantā konkursā Brālis un māsa Pēterburgā, kur guvuši uzvaru. Vēl katrs atsevišķi ir piedalījušies konkursos, un tādēļ klasika tiešām nolēma šos, varbūt savā ziņā, biklos jauniešus, kur nav ļoti aktīvi sevis tādā popularizēšanā atbalstīt. Un es ļoti gribētu lūgt arī klausītājus atbalstīt. Tos, kas nevar atnākt uz Latvijas radio studiju, šodien pulksten 18. Klausīties klasikā tiešraidē. Bet tos, kuri var atnākt pulksten 18. Uz Latvijas radio studiju Doma laukuma 8, noteikti ierasties.